Ja, lördag 28 november. En referat, to semesterberättning.
Tre semesterberättning fra utvalgene. A. Kulturutvalget, B. Teaterutvalget, C. Bibliotekutvalget, D. Filmutvalget, E. Huskomiteen. Fire orientering fra økonomistyret. Fem diverse valg. A. Valg av to medlemmer til økonomistyret. B. Valg av fem medlemmer til representantskapet. C. Valg av tre medlemmer og fire varamenn til decisionsutvalget. D. Valg av formann og fem medlemmer til filmutvalget. E. Valg av medlemmer og varamenn til styret i Studentersamfunnets fri undervisning. 6. Valg av formann. 7. Valg av 8 styremedlemmer. 8 eventuelt. Fredag 27. november mottok styret følgende fem forslag til vedtak. Forslag til vedtak på generalforsamlingen av 28. november 1970. Monopolkapitalens forsøk på å få Norge inn i EEC er et alvorlig angrep på levevilkårene til store deler av det norske folk. EEC betyr ytterligere fordeler for monopolkapitalen, mens arbeidsfolk i byene og på landsbygda må betale. Dette framstøtet må slås tilbake. Skal denne kampen lykkes, må alle deler av det arbeidende folket stå sammen. Derfor må vi også oppnå enighet i anti-EEC-arbeidet på universitetet. Alle ærlige EEC-motstandere må arbeide aktivt for å skape denne enhet på grunnplanet. Rød Front innbud som ledd i dette arbeidet, KrF-stud, KrF Ungdom, SVL, Studentmålaget, Senterstud, A-stud, Universitetet SF, Universitetet KU, FSF og SUF ML-stud til å delta i arbeidet med en argumentsamling mot EEC. Slik vil alle syne på hvilke skadevirkninger EEC vil ha kommet fram, og forutsetningen for et videre samarbeid lagt i denne kampen. Rød Front vil sørge for at samlingen blir utgitt, og spredningen bør skje gjennom folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC og aksjonskomiteen mot EEC og dyrtid. Et slik samarbeid vil være et langt skritt framover i kampen mot EEC. Det norske studentsamfunnet samlet til generalforsamling 28.11.1970 bevilger 120 000 til en argumentsamling mot norsk medlemskap i EEC. Argumentsamlingen består av bidrag fra KrF, Ungdom, SVL, Studentmålaget, Senterstud, A-stud, Universitetet SF, Universitetet KU, FSF og SUF ML. Forslaget til vedtak er undertegnet av Arnold Ask, Bjørn Bæring, Øyvind Bjertnes, Lars Borgersrud, Helga Forfang, Harald Føsker, Per Gunnar Gabrielsen, Astrid Slytter og Asbjørn Solevåg. Styret foreslår forslaget satt opp som punkt 4b på dagsorden. Forslag til vedtak på generalforsamlingen av 28. november 1970. Arbeidet mot norsk innmelding i EEC er den viktigste dagsaktuelle oppgaven for brede grupper av det norske folk. Ved Universitetet i Oslo er kontaktutvalget for folkebevegelsen mot norsk medlemskap i fellesmarkedet i gang med konkrete tiltak for å fremme arbeidet mot EEC. Ved at studenter og universitetsansatte aktiviseres både på sin arbeidsplass og på sine hjemsteder. Derfor vil kontaktutvalget i henhold til vedtak på folkebevegelsen medlemsmøte på Blindern den 24. november i år fremme følgende bevilgningsforslag. Det norske studentsamfunnet samlet til generalforsamling 28. november 1970 bevilger kroner 12.600 til det utadvendte arbeidet til kontaktutvalget for folkebevegelsen ved Universitetet i Oslo, spesifisert i vedlagt budsjett. Dette forslaget til vedtak er undertegnet av Elbjørg Arnesen, Tor Berre, Bjørn Brockmann, Storstein Engelsjøen, Tor Olav Hauge, Bjørn Vinden, Odd Sverre Hove, Svein Johannesen, Per Øyvind Nilsen, Ebbe Ording, Ivar Torvik, Asbjørn Tryggestad og Jan Tvedt. Styret foreslår dette forslaget satt opp som punkt 4c på dagsorden. Forslag til vedtak på generalforsamlingen 28. november 1970. Kampen mot imperialismen og for folkenes selvbestemmelsesrett er viktig i alle verdensdeler. I Afrika kjemper folkene i Angola, Mosambik og Guinea, parentes Bissau, ledet av frigjøringsbevegelsen MPLA Frelimo Pike, en rettferdig kamp mot Portugals kolonialisme og mot imperialisme og nykolonialisme. Det portugisiske regimet kan bare opprettholde sitt kolonivelde gjennom økonomisk støtte fra vestlige land og kan bare drive sin brutale krigføring ved hjelp av NATO-trente offiserer og NATO-våpen. På grunn av Norges medlemskap i NATO er det spesielt viktig at det her drives et aktivt og slagkraftig arbeid til støtte for frigjøringskampen i de portugisiske koloniene. I Norge drives dette arbeidet av Fellesrådet for det sørlige Afrika. Det norske studentsamfunnet, som er medlem av Fellesrådet, vedtar derfor på sin generalforsamling 28. november 1970 og bevilger kroner 5.000 til Fellesrådets arbeid. Dette forslaget til vedtak er undertegnet av Ivar Alnes, Ragnar Audunsson, Magne Bjørnrud, Bjørn Johannesen, Bjørg Ofstad og Jan Tvedt. Styret foreslår dette forslaget satt opp som punkt 4d på dagsordenen. Forslag til vedtak på generalforsamlingen 28. november 1970. Generalforsamlingen i DNS bevilger 110 000 til kirkens nødhjelp til bruk i hjelpearbeidet i Øst-Pakistan etter katastrofen. Dette forslaget til vedtak er undertegnet av Erik Stensrup, og styret foreslår dette forslaget satt opp som punkt 4e på dagsordenen. Forslag til vedtak på generalforsamlingen 28. november 1970. Arbeiderne ved Horten Verft har vært i streik siden 17. november. To plategrupper og en sveisegruppe har gått til aksjon mot de nåværende akkordsystemer. Disse systemene har ført til svært usikre lønnsforhold for arbeiderne, da verftet har påtatt seg flere oppgaver enn det har kapasitet til, og har tatt inn leiefolk og fremmedarbeidere. I nærmere to år har de berørte gruppene hatt vanskeligheter med akkordene. I august i år la plate- og sveisarbeiderne fram et forslag om en midlertidig fastlønnsordning for gruppene. Den skulle gjelde inntil klubben kunne komme fram til en ordning for hele bedriften. Arbeiderne krevde i forhandlingene med bedriften et garantert akkordelegg på 75% i en overgangsperiode. Bedriftsledelsen er bare villig til et tillegg på 64%. Dette vil blant annet føre til en nedgang for akkordarbeiderne på ca. 1 krone per time. Forhandlingene ble brutt på grunn av bedriftsledelsens steile holdning, og streiken var da et faktum. Misnøyen og usikkerheten omkring lønnsforholdene og de langvarige resultatløse forhandlingene har ført til at arbeiderne nå mener at den eneste utvei de har er å sette makt bak kravet om minimumsgaranti. Arbeiderne ved Horten Verft står ikke alene. Støtteerklæringer og pengestøtte har blitt sendt fra mange arbeidsplasser. DNS samlet til generalforsamling 28.11.1970 vedtar å gi sin fulle støtte til arbeiderne ved Horten Verft og bevilger 110 000 til de streikende. Dette forslaget til vedtak undertegnet av Arnjot Ask, Bjørn Bæring, Øyvind Bjertnes, Lars Borgersrud, Helga Forfang, Harald Føsker, Per Gunnar Gabrielsen, Astrid Slutter og Asbjørn Solevåg. Styret foreslår dette forslaget til vedtak satt opp som punkt 4b på dagsordenen. Styret mottok fredag 27. november en henvendelse fra Stein Ulrik, der han beklager å måtte frasi seg sitt verv som representantskapsmedlem på grunn av at han bor uten buss. Styret foreslår derfor suppleringsvalg foretatt under punkt 5b på dagsordenen. Følgende programposter står nå igjen på styrets program. Torsdag 3. desember innleder Ester Bergerud om krigstrusselen mot Folkets Kina. Møter er i kroa. Mandag 7. desember innleder Hans Farstad om arbeideridrett i Norge. Dette møtet arrangeres i Kro 11. Torsdag 10. desember blir det møte i Kroa, der Harald Are Lund innleder om blues, et uttrykk for klassekamp. Referatet undertegnet Sigmund Grønmo og Per Arne Pettersen.
Er det mulig å høre bakerst i salen nå? Er det noen som roper ja, og noen som roper nei? Jeg lurer på hva de som roper nei svarer på. Men det er klart at det er litt svak lyd. Det har vært litt vanskelig å høre bakerst i salen. Vi er i ferd med å prøve å gjøre lyden litt bedre. I mellomtiden vil vi be om litt mer ro i salen, sånn at vi med den lyden som finnes kan gjøre det maksimalt mulig ut av det. Jeg vil dessuten minne om at det er røyking forbudt her inne i gymnastikksalen. Jeg vil minne om at tomme ølflasker og papiravfall plasseres i henholdsvis de tomkasser og de avfallsposer som er satt ut langs veggene. Og hvis vi da kan få litt grann enda mer ro i salen, så vil jeg gjerne minne om den støtteerklæringen som Rød Front-styret sendte til Horten-arbeiderne, som nå er i streik for sine krav forrige lørdag. De er fortsatt i streik, og jeg minner om denne støtteerklæringen, for med det som utgangspunkt å melde at Rød Front-styret har funnet det riktig å følge opp dette gjennom en bevilgning av styrebudsjettet på 3000 kroner til Horten-arbeidernes kamp. Til referaten ønsker Tarald Rodem ordet.
Arbeidet mot norsk medlemskap I ESC begynner nå å komme I gang for alvor. Som et ledd I denne opptrappingen av kampen, har aksjonskomiteen mot ESC og dyrtid I Oslo tatt initiativet til en landsomfattende aksjon den 2. Desember. Denne aksjonen vil ta form ved at ESC-motstandere over hele Norge vil avholde stands, dele ut løpesedler, holde demonstrasjoner og møter. Vi I aksjonskomiteen mot ESC ved Universitetet I Oslo ikke tilsluttet noen organisasjon utenfor universitetet. Vi vil samle alle ESC-motstandere her på universitetet I instituttgrupper og støtte opp om konkrete initiativ utenfra. Vi mener 2. Desember-aksjonen et utmerket tiltak og vil gjøre vårt for at den skal bli vellykka. På dagen vil vi konkret avholde 13 stands her I byen, hvorav 4 på universitetet. Vi har dekket standene med det nødvendige antall personer, men ingen øvre begrensning for standene når det gjelder personer nødvendig, slik at vi kan alle interesserte må komme inn til vår stand ute I kantina og få nærmere opplysninger om dette, slik at vi kan bli mange og dekke store områder av byen. På de standsene den 2. Desember vil det også bli spredt løpesedler som innkaller til et møte 3. Desember. Dette møtet vil blant annet oppsummere 2. Desember og finner sted klokka 19.00 I Folkets hus. Takk.
Eirik Rosen.
I 1962 så var det en del folk som la veldig store planer. Etter sterkt press fra Oslos befolkning om flere daghjem og flere kvalifiserte barnehagelærere la de opp planer for å imøtekomme en del av de kravene som befolkningen kom med. De prøvde, de la opp planer for å bygge ut 200 barnehagelærere hvert år fram til 1972. Hvordan dette herre gått fram til nå? Jo, det viser seg at disse planene de har ikke holdt stikk. Men det har kommet ca. 500 lærere på underskudd. En skulle ha utdannet 1600 fram til I dag, fra 1962, en har bare greid 1100. Og da kan spørre seg hva dette herre skyldes. Skyldes det for eksempel at søkningen har vært for liten? På ingen måte. Det har vist seg at det har vært søkt 1400 mennesker har søkt hvert år, og under 200 blitt tatt opp til den utdanningen. Og hva kan det da skyldes? Skyldes det for eksempel at Oslos befolkning ikke har lyst på å ha disse daghjemmene? Og da viser alle undersøkelser som hittil foretatt at dekningsprosenten ligger på langt under det som Oslos befolkning ønsker. Og hva gjør nå disse folkene som har lagt opp disse planene, som kommet på etterskudd for disse planene? En skulle ventet at de ville I hvert fall sette I gang med kriseplaner for å ta igjen det de hadde forsømt. Men det gjør de ikke. Det de gjør at de legger opp til nye innskrenkninger. De har ikke lenger behov for Oslo kommunale barnevernsskole, og de planlegger om å nedlegge den skolen. Og I en situasjon hvor befolkningen krever flere barnehagelærere, I en situasjon hvor de selv skyld I at utdanningskapasiteten blitt liggende langt etter deres egne planer, så gjør de ikke annet enn å foreta ytterligere innskrenkninger. Hvem da de ansvarlige parter I denne sak? Lærere og elever ved Oslo kommunale barnevernsskole, de har tatt saken opp. De har fremmet krav overfor bystyret om at skolen deres skal under ingen omstendighet kunne nedlegges før befolkningens krav tilfredsstilt. Og de akter å sette makt bak sine krav når denne saken tas opp I bystyret 3. Desember. Nærmere redegjørelse for hvordan og akkurat når vil de få I dagspressa og I veggavisene til Faglig studentfront. Lærere og elever ved Oslo kommunale barnevernsskole har bedt FSF om støtte. Og dette vil vi sekta selvsagt bidra til, og vil gjerne formidle videre til medlemmene I DDS en oppfordring om at de viser sin solidaritet med barnevernsskolens lærere og elevers krav ved å delta i aksjonen som de skal organisere 3. desember. Full støtte til kravene fra lærere og elever i Oslo kommunale barnevernsskole og nei til all ytterligere begrensning til adgang til utdanning.
Nils Svensson.
Kamerater og venner, det er i dag 28.11.1970, 150 år siden at den store Fredrik Engels ble født. Han er ved siden av Marx, den vitenskapelige sosialismens grunnlegger. Han vokste opp i byen Barmen i Rhin-provinsen, der far hans var fabrikant. På grunn av familieforhold ble han tvunget til å slutte på gymnasiet og måtte begynne som funksjonær i et handelshus i Bremen. Ved siden av den daglige jobben arbeidet han på sin vitenskapelige og politiske utdannelse. Han lærte seg tidlig til å hate byråkrati. Filosofistudier førte han videre, og han ble en stund tilhenger av den tyske filosof Hegel, som Marx. Men tidlig oppdaget han at Hegels filosofi var en idealistisk filosofi som bare snakket om utvikling av ånd og ideer. Og Engels utviklet seg raskt til materialist. Likevel hadde han lært mye av Hegel. Det er i tråd med Lenin, som sier at den vitenskapelige sosialismen er den rettmessige arvetaker av det beste menneskeheten har skapt i det 19. århundre i form av tysk filosofi, engelsk politisk økonomi og fransk utopisk sosialisme. Engels lærte det proletariatet å kjenne i Manchester i 1842. Han så med sine egne øyne den elendighet og nød det levde under. Fra da trådde han med sommelig gjennom alt det som var skrevet før hans tid om den engelske arbeiderklassen. Resultatet av studiene ble den epokegjørende boka som utkom i 1845 under tittelen «Den arbeidende klassens stilling i England». Mange før hadde skildret proletariatets lidelser og pekt på nødvendigheten av å hjelpe det. Men Engels var den første som hadde sagt at proletariatet ikke bare er en lidende klasse, men at proletariatets elendige økonomiske stilling driver det framover og tvinger det til og kjempe for sin endelige frigjøring, og at proletariatet kommer til å hjelpe seg selv ved å styrte kapitalklassen. Det var Engels som i artikkelen som utkom i 1844, som heter «Utkast til kritikk av nasjonaløkonomien», som førte til at Marx forsto og via livet sitt med å arbeide med den politiske økonomien, den vitenskapen hvor hans verker har bidratt til en verdensomveltning med arbeiderklassens ledelse, som i Russland i 1917, i dag i Kina og Albania. Engels kombinerte hele livet sitt vitenskapelig studie med praksis virksomhet. Han jobbet aktivt i internasjonal og var den ledende kraften i kampen mot opportunismen i det tyske sosialdemokratiet. For å nevne noen av de viktigste verkene som Engels har bidratt med, så er det antidyring, familien og privateiendommens og statens opprinnelse, og Ludwig Feuerbach. Sammen med Marx Kapitalen har Engels bidratt til arbeiderklassens revolusjonære kamp vært av enorm betydning, og han står med rette sammen med Marx som grunnleggeren av den vitenskapelige sosialismen. Takk.
Ove Farstad.
Formann, på siste møte i samfunnet så blir det reist et i og for seg prinsipielt spørsmål om hvordan tillitsmenn i diverse utvalg i studentsamfunnet skal forholde seg til opplysninger som kan fremkomme i disse utvalgene under behandlingen av samfunnets regnskaper. Tidligere formann Karl-Erik Scholz mente der at enkeltrepresentanter i representantskapet har begått tillitsbrudd ved å offentliggjøre opplysninger som ikke var ferdigbehandlet. Hvorvidt opplysningene var ferdigbehandlet eller ei, skal jeg ikke ta opp spørsmål om her, men det er i hvert fall den første anledningen jeg her har til å ta opp dette spørsmålet, ettersom jeg ikke ble underrettet om at dette spørsmålet ville reises av Scholz på forrige samfunnsmøte, og at jeg ville være en av de mistenkte. Det er i og for seg en god gjetning, at jeg har hatt kjennskap til disse opplysningene og har hatt ledning til å offentliggjøre dem. Men de opplysninger som fremkommer om de enkelte styrers virksomhet økonomisk og med de politiske konsekvenser det har, har man tidligere i representantskapet holdt konfidensielt inntil representantskapet har lagt frem sin uttalelse på generalforsamlingen. Dette var en sikker praksis inntil for en del semestresiden. Jeg vil ikke her ta opp de økonomiske realiteter og politiske konsekvenser av disse. Det hører inn under gjennomgåelsen av regnskapet. Men vi kan i hvert fall stille dette spørsmålet. Når Rød Fronts tilhengere i disse utvalgene for 2-3 semestersiden valgte å bryte praksis med å holde disse opplysninger konfidensielle, vil da Schultzes påstand på siste medlemsmøte bety at Schultz og Rød Front nå igjen går inn for at slike opplysninger skal holdes konfidensielle inntil de er lagt frem på generalforsamlingen? Dersom det er tilfelle, da bøyer jeg meg.
Karl-Erik Schultz.
Ove Farstad har tydeligvis fått et relativt dårlig referat fra det samfunnsmøtet. Jeg sa nemlig ingenting om at det var uriktig å ta opp de opplysninger som er i styrets regnskap. Tvert imot, jeg oppfordret de som hadde tatt opp å komme fram med dem og legge dem på bordet, ta opp diskusjonen på det møtet og gjøre opp saken der. Det er nemlig den linjen som Rød Front konsekvent har gått inn for, å ta opp disse sakene på møter i samfunnet, diskutere sakene der og fatte avgjørelsene der. I stedet for å komme på medlemsmøter, så ligger disse folkene innerst i kroken i redaksjonene og skriver innlegg og tør ikke komme og ta opp sakene i studentsamfunnet. Denne saken er det nødvendig å ta opp og diskutere her og få brakt ut av verden. Derfor foreslår jeg at siden det ikke er noe annet punkt på dagsorden som omhandler regnskapene, at vi tar den opp her og nå, så kan Ove Farstad og eventuelle andre som måtte ha innsigelser legge fram de tingene de har, så kan vi svare på de tingene, så kan vi se hvilken linje som er den riktige når det gjelder bruken av DNS økonomiske ressurser.
Ove Farstad, deretter Halvor Stenstavold.
Jeg presiserte i mitt første innlegg at jeg ikke er interessert i en debatt under referatet, eller en dagsordendebatt om man vil, å ta opp de politiske konsekvenser av den økonomiske disponering som styre Schultz og formodentlig styre Grønmo har drevet med samfunnets midler. Det jeg vil ha klargjort er et helt rent prinsipielt spørsmål, nemlig hvordan skal samfunnets tillitsmenn forholde seg til opplysninger som fremkommer i de utvalg der de sitter. Der har det vært en klar praksis at Rød Fronts tillitsmenn i representantskapet, representantskapets arbeidsutvalg i økonomistyret, har brukt disse opplysningene i sin agitasjon mot andre av samfunnets tillitsmenn. Dersom jeg skal forstå Schultzes innlegg rett til dette prinsipielle punkt, som her hører inn under den naturlige måte å behandle dette spørsmålet på, i dagsorden, da vil jeg måtte si at Schultz kan på ingen måte komme rett i kritikk mot noen av samfunnets tillitsmenn for å ha brukt de midler som står til disposisjon for disse av samfunnets tillitsmenn til å opplyse samfunnets medlemmer om disposisjoner som styrer Schultz etter beste evne, og det er dårlig evne, har forsøkt å skjule for flertallet av samfunnets medlemmer.
Halvor Stenstavold.
Nei, formann, jeg synes selvfølgelig det ville være riktig av Schultz nå med en gang å svare på det konkrete spørsmålet Farstad har reist. På den andre siden synes jeg at den debatten som Schultz innbød til, og som vi selvsagt skal ta, bør utskytes til det punkt hvor under økonomistyrets rapport skal behandles. Det kommer av at selve saken angår så mange økonomiske spørsmål og formodentlig vil ta så lang tid å behandle at det vil være meningsløst å ta den som en dagsordendebatt. Jeg vil gjerne fremme konkret forslag om at den behandles under det punktet på dagsorden.
Det var et konkret forslag, og dirigenten kan for så vidt være enig i det. Er det andre kommentarer til det? Er det ikke? Da anses det vedtatt. Har Ove Farstad noe å si til det?
Ja, herr formann, jeg har fremdeles noe å si til det. Jeg venter på et konkret svar fra Schultz hvordan han vil forholde seg til prinsipielt.
Det står flere på talerlisten etter Halvor Stenstadvold, nemlig Helge Rønning og Karl-Erik Schultz. Det vi nå har vedtatt etter retningslinjer fra forslaget fra Halvor Stenstadvold var at vi i denne omgang begrenser oss til et prinsipp som Ove Farstad reiser. Helge Rønning frafaller, Karl-Erik Schultz. Helge Rønning.
Ja, jeg synes for så vidt at vi skulle tatt hele debatten under det punktet som heter samfunnets økonomi, men siden nå formannen har sagt at vi skal ta det prinsipielle spørsmål nå, vil jeg gjerne si at det alltid har vært min mening så lenge jeg har sittet i representantskapet at opplysninger som om saker som behandles i representantskapet er konfidensielle inntil de blir lagt fram for samfunnet.
Karl-Erik Schultz.
Jeg trodde jeg svarte klart nok i stad på det spørsmålet Ove Farstad reiste. Min oppfatning av hvordan man skal behandle saken i studentsamfunnet er at man skal ta den opp med medlemmene på medlemsmøte i studentsamfunnet eller på generalforsamling slik som vi er samlet her og nå. Derfor tok jeg også saken opp på første medlemsmøte i studentsamfunnet etter at disse skriveriene var tatt opp i forskjellige ekstreme borgerorganer og i Universitas. Men de folkene som var interessert i å ta opp de sakene ønsket tydeligvis ikke å ta dem opp med samfunnets medlemmer, de folka som skulle fatte avgjørelse i det. Jeg spurte gang etter gang folk fra representantskapet eller fra andre steder om å komme opp og ta opp saken der, men de kom ingen opp. Det kom da selvsagt av at vedkommende som hadde skrevet det ikke fant det umaken verdt å komme og informere samfunnets medlemmer utover det å sitte og lage svære typer i avisene. Selvsagt er det riktig å ta opp og belyse sakene enten de har vært behandlet eller ikke. Derfor tok Tore Hellesøy opp duellsaken som interpellasjon, så vidt jeg kan huske, i studentersamfunnet. Derfor tok Rød Frontstyret opp at styret Aldén, etter vår oppfatning, hadde hatt en overskridelse på 10 000 kroner uten å ha tatt den opp i studentersamfunnet. Derfor tok Rød Frontstyret også opp det faktum at ukestyret hadde foretatt svære utbetalinger uten å ha dekning for det, hverken i budsjett eller i bilag. De sakene tok vi opp her i denne salen i det norske studentersamfunnet, ikke rundt i forskjellige, mer eller mindre aktuelle dagsorganer. Det er det som er vår holdning, og vi vil meget gjerne diskutere de sakene her, og det håper jeg også vi får anledning til å gjøre senere, og ganske ettertrykkelig tilbakevise de dulgte antydninger som kommer fra enkelte hold.
Strek satt for denne prinsippdebatten med rett å tegne seg under neste innlegg. Innvendingen mot dette, det er vedtatt, Ove Farstad.
Ja, formann, da skal jeg meget kort. For det første, Schultz fant det ikke umaken verdt å informere de representantskapsmedlemmer han mistenkte for å ha brakt disse opplysningene ut, og informere de om at dette ville bli tatt opp på et samfunnsmøte. Det er derfor en ren skinnargumentasjon fra Schultz å si at disse mistenkte representantskapsmedlemmer ikke fant
representant i umaken vært å møte på representantskapet. Det som kjent mange årsaker til at man dessverre ikke har anledning til å sitte og høre på et mer eller mindre tvilsomme utlegninger av marxist-leninismen på et samfunnsmøte lørdagskveld. Når det så gjelder innholdet av de opplysninger som brakt for dagen, enten det nå skjer i mer eller mindre tvilsomme dagsorganer, eller løpesedler som av og til kalles klassekampen, så blir det sikkert anledning til å ta opp det senere på dagsorden, og det skal vi også gjøre. Og der er som kjent opplysningene mer tvilsomme enn mindre tvilsomme. Jeg konstaterer i alle fall med interesse at Schulz her har gjort seg til talsmann for et syn som ikke utelukker, men som tvert imot går inn for at slike opplysninger skal bringes utenfor de organer som behandler de før de kommer til generalforsamlingen. Hvorvidt da dette skjer på et medlemsmøte eller i en pamflett som kan kalles en studentpamflett, det er uinteressant. Poenget er bare, hvordan kan vi på best mulig måte informere samfunnets medlemmer. Og jeg tør si at den måte jeg valgte, den vedstår jeg meg. Og den tør jeg si var den beste for å informere samfunnets medlemmer. Dette var opplysninger som ellers aldri ville ha kommet frem i dette forum. Dersom Schulz fastholder sin måte i å behandles opplysningene på, så er det dermed fastslått etter denne dag en sikker praksis for at etter at opplysningen er fremlagt i et formelt møte i representantskapet, da står det en vær fritt av representantskapets medlemmer å velge sin måte å gjøre dette kjent for samfunnets medlemmer på, enten det er klassekampen eller kloakkorganet Verdensgang.
Sistnevnt Karl-Erik Schulz.
Det kunne jo være aktuelt å spørre den samme Farstad før han kjører ut uten anledning til debatt i det han kaller, og det kan jo mange være enige i, kloakkorganet, VG, svære hetsartikler mot Rødfrontstyret. Hvilken informasjon det styret fikk fra representantskapet før den tid? Vi hørte absolutt ingenting fra det holdet. Vi har så vidt jeg har kunnet bringe erfaring heller aldri sett noen uttalelse fra det representantskapsmøtet. Eksisterer noen uttalelse, eller eksisterer det ikke noen uttalelse fra det representantskapsmøtet? Og når det gjelder å ta opp sakene, så er det jo ganske interessant å se disse borgerne komme opp her og legge fram sin linje og ta opp sakene uten anledning for samfunnets medlemmer til diskusjon, uten anledning for det de kaller avveiende og klargjørende dialog, slik Rød Front i DNS har gjort og kommer til å gjøre det i studentersamfunnet, både nå og i vårsemesteret under det nye Rød Front-styret.
Andre merknader til referatet? Det er det ikke. Dagsorden er dermed vedtatt, slik styret har foreslått. Vi går over på punkt 2. Semestermelding fra styret. Vi foreslår følgende behandling av denne semestermeldingen. Vi behandler den først del for del, avsnitt for avsnitt, får merknader og kommentarer, voterer over disse avsnittene, og behandler den deretter sett under ett. Er det innvendinger mot denne måten å behandle semestermeldingen på? Den er godkjent. Da vil jeg gjøre oppmerksom på at i tillegg til den trykte semestermeldingen som er utdelt, også er utdelt et stensilert tillegg til det. Vi går da løs på behandling av første siden i semestermeldingen. Er det bemerkninger, kommentarer til første siden i semestermeldingen fra styret? Det er den ikke. Da kan den anses foreløpig godkjent. Det kommentarer til den andre siden I semestermeldingen. Økonomiske disposisjoner per 26. november. Det den ikke. Kan den delen anses foreløpig godkjent. Det merknader til punktene representasjon, medlemstallet og programhefte etter at vi har opplyst at medlemstallet I dette semesteret rekordhøyt I forhold til alle tidligere semestre. Semesterrapporten for salg av medlemskort viser nemlig at medlemstallet dette semesteret kommet opp I 9714. Det merknader til disse tre første punktene på side 3? Det anses foreløpig godkjent. Debattmøter, merknader til punktet debattmøter og gjenstående møter. Foreløpig godkjent. Merknader til punktet valg. Foreløpig godkjent. Vi går over på forslag til resolusjoner og vedtak. Vi tar først opp punktet vedtatte resolusjoner. Og her minner vi om at det altså et stensilert tillegg på vedtatte resolusjoner, nemlig resolusjonen om Ottossen-komiteen 21. november. Det merknader til dette? Det anses foreløpig godkjent. Vi går over på punktet vedtak, side 8. Kommentarer til det? Det foreløpig godkjent. Vi går over til punktet resolusjoner og vedtak som blitt strøket av dagsorden under møtet, side 9 og så videre. Kommentarer til det? Det foreløpig godkjent. Vi går så over på punktet støtteerklæringer, side 10 og 11. Det ingen kommentarer, det foreløpig godkjent. Det da merknader og kommentarer til styrets semestermelding under 1? Det det ikke, og vi anser styrets semestermelding som endelig godkjent. Dermed går vi over på semesterberetning fra utvalgene. Det merknader til beretninga fra kulturutvalget? Kulturutvalgets beretning godkjent. Det merknader til beretninga fra teaterutvalget? Beretninga fra teaterutvalget godkjent. Det merknader til beretninga fra bibliotekutvalget? Den godkjent. Merknader til beretninga fra filmutvalget? Den godkjent. Merknader til beretninga fra huskomiteen? Den også godkjent. Samtlige beretninger dermed godkjent. Ivar Glomstein har bedt om ord.
Herr formann, vi har kommet mange her I kveld for å velge din efterfølger. Og det beste kompliment jeg kan gi deg, herr formann, at vi for å finne en verdig efterfølger har funnet å måtte samle oss om Arild Underdal. Opprinnelig så hadde jeg tenkt å holde opposisjonens gravtale for Rød Front her I kveld. I midlertid må jeg innrømme at det ikke 200% sikkert at det blir behov for en gravtale her I kveld. Dernest så må jeg også akseptere at Pastor Foss har opparbeidet seg et visst privilegium når det gjelder å holde gravtaler i norske studentersamfunn. Jeg må på vegne av DKSF få takke pastoren for hans vakre gravtale og foreningen på et møte i tidlig semestre, og tatt i betraktning den aktivitet foreningen har vist også i semesterets annen halvdel, kan jeg forsikre pastoren at jeg ikke tilhører den gruppe som betviler hans tro på et liv efter døden. Formann Grønmo og hans styre har utvilsomt hatt et noe snurrig og sviktende evne til å oppfatte og gjengi faktiske hendelser og andres meninger. Vi skal ikke her komme inn på deres mer alvorlige omgåelser og omskrivelser av de faktiske forhold. De har blitt kommentert i andre forbindelser. La meg imidlertid få minne om det nærmest komiske eksempel på historieomskrivning vi bedrev allerede som kandidatstyre. Da var det omgjengelig nødvendig for dem å flytte Friedrich Engels 150-års fødselsdag et halvt års tid for at Vidrik Moseng skulle få holde sitt debutinnlegg i samfunnet. Innlegget ble holdt, og da vi så påvist at alle leksika fra Encyclopedia Britannica til arbeidernes leksikon fastslo at Engels var født i november og ikke februar, fikk vi høre at dette var borgerlige historiekilder, og for å bruke det siste ukes debattvokabular, altså for ren kloakk å regne. Først da vi innledde klassesamarbeid med den kinesiske ambassade og fikk deres ord for at salig Friedrich Engels visselig var født i november, oppgav kandidatstyret Grønmo sin motstand. Mot visse autoriteter kjemper som sagt Kjell Suff forgjeves. Styret Grønmo har som marxiststyre flest holdt krampaktig på at alt er politikk. Dog med unntak for fredelige handelsavtaler mellom Albania, sosialismens fyrtårn i Europa og Hellas. Denne avtale er ifølge Vigdis Moseng med god assistanse av Trond Øgrim vesensforskjellig fra alle de andre politiske handelsavtalene. I det den kun tjener folken og hverken kamerat Enver eller juntasjef Georg. Vi takker kun Moseng og Øgrim for den ideologiske og intellektuelle artistopptreden i DNS. Og så langt har Rød Front-styrene drevet politiseringen at de til og med har politisert fest- og fyllinja. Jeg må dessverre skuffe deg, herr formann, med å berette at enkelte av dine partibyggende kamerater akkurat på dette feltet av det politiske liv har gitt seg klassesamarbeid i vold. Og vi må bekjenne at vi som de klassesamarbeidets menn vi er, faktisk har invitert også suffret i våre nakspill i Høyres hus. Her må det strammes inn, herr formann. Dette har jo vært infiltrasjonssemester. Suff har infiltrert bedrift etter bedrift. Nå skjønner vi ikke annet enn at renholdsverket står på tur ettersom Suff de siste uker har tilført sitt vokabular faguttrykk som kloakk, møkk og septiktank. Ja, gjør det. Forresten ryktes det at AS Duplotrykks julebok blir Trond Øgrim septiktanker. Det skulle være en fin julepresang til små og store revolusjonære. Det har i det hele tatt stått dårlig til med posten kunstnerisk i Rød Front-semesterne. Og dette semesteret har vært riktig ille, herr formann. Etter at man lot samfunnets Torbjørn Egner, Trond Øgrim, unnslippe til Kina. Dog helt uten kunstnerisk har vi ikke vært dette semester heller. Med sikkert teft for et populært emne ble agent Berntsen sluppet til med sin stjerneberetning om agent DKSF i Ottesen-komiteens oppdrag. Etter at agent Berntsen endelig har fått satt seg inn i 2005, venter vi på hans neste avsløringer. Nå har han da beviset gode nok for å påstå at direktør Ottesen i virkeligheten er ansatt av EEC-kommisjonen, og at bestyrer Leirvåg i Fredrikke drar på jevnlige konsultasjonsmøter i Brussel. Vi er alle enige om at det har vært et hard høst å komme igjennom. Med en gang Rød Front i DNS kunne meddele at det var muligheter for at Arild Underdal kunne vinne og gjeninnføre nakspill med edelviski, rotta monopolkapitalen og EEC seg sammen, så sine profittmuligheter og hevet viskeprisen. Og stilt overfor slike klare anslag mot studentenes livsnødvendigheter, er det helt klart at grunnplanet samler seg til felles kamp mot monopolkapitalen. Men noe nytt har også sett dagens lys etter semester. Rød Front har forlatt masselinja og har utgitt sin kjendisliste der 23 skuespillere, en prest og tre sporveisbetjente støtter fronten. Dette skulle selvfølgelig vi ha funnet på først, herr formann. Og vi skulle selvfølgelig fått for liste fylt med våre trofaste støttespillere som John Wayne, skuespiller, Trygve Borne, klippekortinnehaver, Ronald Reagan, skuespiller og hobbypolitiker, Spiro Agnew, Amerikas Sigurd Allern. Herr herr formann, jeg skal nå komme til deg personlig. Det har vært vanskelig for oss å finne noe rent konkret om deg. Men den gang du ble valgt, ga min forgjenger Njål Mo, din forgjenger Karl-Erik Schultz, en salmetavle, den har vært skuffende lite brukt dette semester, til avskjedsgave. Den gang sa Schultz noe slikt som, jeg har også en gave til Njål Mo, en damp av vals som skal valse de konservative enda dypere inn I det hule hvor du hører hjemme. Njål fikk ikke sin damp av vals. Først senere forstod jeg at du, herr formann, var damp av valsen Schultz snakket om. Så la meg være helt ærlig. Du har vært en hyggelig, sympatisk, byråkratisk, farveløs og forbannet lite effektiv damp av vals av folkedemokratisk modell. Farveglade DVV, det står da for Dampervals. Konstitusjonen gjort et glimrende arbeid et semester. Under mot og intet så mektig som en Dampervals. Hvis tid har kommet, har den gjort et glimrende arbeid med å planere grunnplanen. Og vi så fornøyde med den virksomhet at vi uansett om den I dag setter kronen på verket, så har vi gått inn for at den skal permitteres og pensjoneres. Og vi kan ikke tenke oss noe bedre pensjonssted enn hos en folkedemokrat. Jeg vil derfor overrekke denne dampavalsen, og jeg vil si at hvis vi nå har vært litt for slemme med deg, formann, så må du trøste deg med hva Jorunn Gulbrandsen fra Solidaritetskomiteen for Vietnam sa tidligere I et foredrag her I semester. Noen slemme mot oss, men det skal vi ikke være lei oss for. Takk for semesteret!
At han kommer før formannsvalget med dette. For det kan vel kanskje tenkes at dette som står her nå blir den eneste blå dampveivalsen som får plass på styrebordet I studentersamfunnet for en tid fremover. Opposisjonslederen fra dette semesteret. Det måtte I tilfelle ha blitt en av to ting. Det kunne ha blitt en snupegenser, men det har jo Glomsten vist at den har fra før. Det kunne selvfølgelig også blitt, for å knytte an til Glomsteins innledning, det kunne blitt kanskje det stikk motsatte, det kunne blitt ei likkiste. Jeg tror ikke det noen behov for hverken å overrekke likkista til DKSFs politiske ideer, eller å holde noen gravtalen over DKSF. Jeg tror at det holdt mange gravtaler over DKSF, og jeg tror at den kampen som vi I alle tilfelle vil komme til å føre videre I vårsemestret, kampen for folkets interesser, kampen mot første rekke EEC, den vil føre til at en stor masse av studenter fra en samlet venstreside gjør sitt til å gravlegge de konservative ideene I den sammenheng. Jeg tror vi med dette kan gå videre til neste punkt på dagsordenen. Punkt 4, som orientering om økonomien, ved økonomistyrets viseformann, Leidulf Digernes.
Ja, dette vil bli nesten bare en summarisk oversikt over økonomien 1970 i norske studentsamfunn. Innledningsvis kan vi fastslå at økonomien er svært god. Og vi skal nå gjennomgå utgift og inntektssidene. Vi skal sammenligne med registrerte utgifter per i dag, og vi skal ta opp totalt budsjett. Den største utgiftsposten for økonomistyret er utgifter til administrasjon, som per i dag beløper seg til 516 000 kroner og 45 kroner. Totalt budsjett var på 671 000. Styret våren 1970 hadde et budsjett på 147 496, altså inklusiv billettinntekter fra egne arrangementer. De hadde da et totalt budsjett på 147 626. Styret høsten 1970 har hittil brukt 99 924 kroner. De har totalt budsjett på 138 485. Regi har 94 834 kroner brukt hittil. Totalt budsjett 97 700. Bibliotekutvalget 13 040. Budsjett på 13 424. Kulturutvalg 1687 kroner brukt. Budsjett på 6915 kroner. Filmutvalg, registrerte utgifter 18403, totalt budsjett 22000. Teaterutvalget, registrerte utgifter 0, totalt budsjett 800 kroner. Skal vi så gå over til inntektene? Ja, forresten bare en bitteliten ting. For å opplyse litt om økonomien i studentsamfunnet og den rolle som styrebudsjettet spiller der, så kan opplyses at styrebudsjetten, altså begge to for 1970, utgjør 28,3% av samlede utgifter innenfor økonomistyret. Billettinntektene har vært svært store i år. Vi hadde da et budsjett på 600 000 kroner. Vi har fått inn 795 166. Medlemskort hadde vi budsjettert med 180 000 kroner. Vi har fått inn 216 486. Damekort hadde vi budsjettert med 80 000 kroner. Vi har fått inn 125 000. Derfor er en ting som kan nevnes i den forbindelse, det er at vi faktisk har flere damer som har kjøpt damekort enn vi har medlemmer i det norske studentsamfunnet. Vi har 12 500 damer som har kjøpt damekort. Intimkort 48 000, totalt budsjett var 20 000 i inntekter. Engangskort inntekter hittil 20 500, totalt budsjett 25 000. Gymnasiastkort 33 100 og 70, totalt budsjett var på 30 000. I tillegg til dette kom en del andre inntekter, for eksempel annonser, diverse, for eksempel renter av obligasjoner og legater, på det sammen ca. 50 000 kroner. Det viser seg da at vi har fått inntekter for 1 300 320 kroner. Vi hadde da kalkulert med totalt budsjettinntekter på 1 17 500. Vi skal så se på likviditeten, som er den beste som noensinne har vært registrert i studentsamfunnets økonomi. Likviditet per 25.11. Altså nå kommer det en del utgifter i tillegg, altså gå ifra dette her. Likviditet per 25.11. 345.000. Forventet inntekter resten av året 16.802. Forventet inntekter utenom budsjett 78.000. Tilsammen 439.802. Det vil si at vi per dags dato har 206 kroner 994 kroner i kassa til disposisjon, som er det vi altså går med overskudd i år. Til sammenligning kan nevnes at forrige økonomistyreformann Nygaard i vår opplyste at økonomien var meget stram i det norske studentesamfunnet. Takk.
Helge Rønning. jeg skal lese opp den foreløpige uttalelsen fra representantskapet om regnskapene for vårsemesteret 1970. Representantskapet har i henhold til paragraf 27 i DNS lover gjennomgått de avsluttede og reviderte regnskaper for vårsemesteret 1970. Som behandlingsgrunnlag foreligger styrets, administrasjonens og utvalgenes regnskaper og budsjetter, debitor- og kreditorlister, balanse og status. Representantskapets medlemmer Øyvind Ytreberg, Arnt Erik Seljås, som var medlemmer av styret våren 70, samt representantskapets medlem Yngvar Skobba, fratrådde som inhabil ved voteringen over styrets regnskap. Punkt generelt. Representantskapet vil innskjerpe plikten til å levere fullstendige, oversiktlige og godkjennbare bilag. Det påligger administrasjonen plikt til å ikke foreta utbetalinger mot annet enn tilfredsstillende kvitteringer. Tilfredsstillende kvittering skal angi formål, dato, person som har fått utført oppdrag og være utstedt av den som er blitt honorert. Konteringen er til steder uklar. Representantskapet håper at dette punktet blir brakt i bedre orden når det blir innført ny og bedre kontoplan i samfunnet. Styret og utvalgene har operert med rammebudsjett. Representantskapet vil påpeke at dette forhold kan føre til at medlemmenes mulighet til løpende informasjon om hvorledes midlene disponeres blir mindre enn ved detaljbudsjettering. Representantskapet ber derfor om at økonomistyret, styret og utvalgene søker å utarbeide en ordning som gjør at medlemmene kan bli informert om hvorledes penger som ikke har direkte forbindelse med samfunnets egne møter og arrangementer blir disponert. Under punktet om administrasjonen. Representantskapet har intet å bemerke til administrasjonens regnskap, men vil understreke betydningen av at styret og utvalgene til enhver tid kan få en løpende oversikt over sin regnskapsmessige stilling. Representantskapet vil for øvrig henstille til administrasjonen for fremtiden ikke å sette opp regnskap før etter konferanse med styret og utvalgene. Så under styret. Det er det som striden står om her. Representantskapet pålegger styret å skaffe til veie tilfredsstillende bilag og kvitteringer til bilag nummer 385, 456 og 596. Styret skal dessuten sørge for en detaljert oppstilling av hvorledes midlene i forbindelse med bilag 346 er benyttet, det vil si bekreftelse på reiserute og billettpriser for reisen til representanten for Al-Fatah til og fra Norge, og tilfredsstillende bilag for reiser i Norge. Bilag 382 er ført under gal konto og vil heller ikke bli godkjent før skikkelig regnskap foreligger for beløpet kroner 700. I forbindelse med bilag 385 er det på rene at styret har dekket reisen for en faglig tillitsmann, Kjell Hovden, til et møte 23.1.70. Møtet ble arrangert av fagforeningenes fellesstyre i Odda. Først 12.11.70, under representantskapets behandling av regnskapene, tar styrets formann initiativ til å få returnert de reiseutgiftene som Kjell Hovdens møtedeltagelse i Odda innebar for DNS. Representantskapet vil understreke at slike forhold, forskuttering av reiseutgifter, bringes i orden så snart som mulig, og i alle fall før regnskapet settes opp. Representantskapet finner ikke å kunne godkjenne bilag nummer 456, kroner 30, det vil si er en selvskrevet drosjeregning, bilag nummer 472, kroner 96, selvskrevet reiseregning fra Yngvar Skobba. Beløpene blir å refundere DNS. Og så er det et punkt i av uttalelsen som enda ikke er endelig vedtatt, som det er dissens representantskap om, og som vil bli vedtatt eller avvist på representantskapsmøtet den 17. desember. Og det punktet er slik. Representantskapet vil henstille til styret om å opprette en konto for representasjon, og at utgifter til transport i Osloområdet, bensin etc. føres under denne postregnskapet. Årsaken er at slike utgifter bør underlegges den strengere revisorkontroll som representasjonsutgifter alltid underlegges. Punkt om teaterutvalget. Representantskapet ser med forbauselse at teaterutvalget til synelaten ikke har fungert våren 1970. Regi har overskredet halvårsbudsjettet. Utvalget bør holde et øye med forholdet mellom regnskap og budsjett og sørge for etterbevilgning i tilfelle overskredelser. Bibliotekutvalget. Utvalgets regnskap blir ikke godkjent før det foreligger en mer utførlig oversikt over hva flyttingen har kostet og hvorledes lønnskontoen er blitt disponert. Kulturutvalget. Representantskapet har ingen kommentarer til utvalgets regnskap. Filmutvalget. Utvalget må skaffe skikkelig kvittering til bilag nummer 796, selvskrevet logiregning, kroner 50. Med disse kommentarene vil REP-skapet innstille på at regnskapene godkjennes og at det innvelges ansvarsfrihet for administrasjonen, teaterutvalget og kulturutvalget. De andre regnskapene godkjennes ikke før de er brakt i orden i overensstemmelse med kommentarene ovenfor. Det vil si at regnskapet for vår 1970 er enda ikke endelig ferdigbehandlet av representantskapet, og det er derfor ikke tilfelle, slik som det har stått blant annet i Universitas, at regnskapet for styret er blitt avvist av representantskapet. Regnskapet vil bli ferdigbehandlet på representantskapsmøtet 17. desember i år.
Jeg vil da igjen få minne om at det ikke er tillatt å røyke her inne i gymnastikksalen. Altså ikke tillatt å røyke her inne. Og minner om at tomflasker og papir kastes i dertil egnet avfallsoppsamlingssteder langs veggene. Gunnar Magnus.
Hvis fanklubben min på venstre siden kan være litt stille, så kan jeg kanskje få sagt noe. Herr formann, Karl-Erik Schultz gikk på forrige møte i studentsamfunnet sterkt til angrep på Ove Farstad og meg. Han var særlig stor i munnen da han oppdaget at ingen av oss var til stede på dette møtet. Da krevet han nemlig at vi skulle komme opp og svare for oss. De fleste vet hva denne saken gjelder. Det gjelder styret Schultzes regnskap vår 1970, som har vært behandlet på et møte i representantskapet, der det er vedtatt en foreløpig uttalelse som Helge Rønning nå har lest opp. Schultz er blitt oppgjørt over at dette regnskapet er blitt kommentert i en rekke presseorganer. På møtet forrige lørdag så sa han at enten var det som sto i disse avisene rent oppspinn, eller så kom det fra en kilde i forbindelse med studentersamfunnet. Nå er det veldig merkelig at Schultz er så opprørt over at det kommer fra en kilde i forbindelse med studentersamfunnet, ettersom han selv, slik han selv påpekte her tidligere i dag, går inn for at medlemmer i de forskjellige utvalg i samfunnet ikke skal holde hemmelig det som blir behandlet i disse utvalgene før det eventuelt kommer opp på generalforsamlingen. Nå kan ikke jeg svare for de som har stått i VG Universitas, men jeg har ikke noe behov for å legge skjul på at den artikkelen som sto i Aftenposten om styreskjultes regnskap har jeg selv skrevet. Og det som sto i denne artikkelen var ikke oppspinn. Derfor er det merkelig at Schultz nå er kommet i slik harnisk over denne artikkelen. Jeg vil gjerne få lov å gjennomgå det som ble påpekt ved denne anledningen. Det første jeg påpekte var en ren konstatering av at styret Schultz brukte minst 95.000 kroner av sitt rambudsjett på SUF-tiltak og på SUF-dominerte organisasjoner. Dette beløpet er i virkeligheten høyere. Schultz har naturligvis full anledning til å disponere pengene slik. Men like selvfølgelig må det være at man kan fremkomme med politisk kritikk mot en slik disponering av samfunnets midler til en bestemt politisk gruppering og til formål utenfor studentsamfunnet. For det annet kom jeg inn på enkelte av de politiske tiltakene, konkrete politiske tiltakene, pengene er gått til. Og dette av hensyn til en allmenn nyhetsverdi å få rede på hvilke politiske tiltak Schultz har brukt pengene til. Det er nemlig ikke slik Schultz hevder at alle samfunnsmedlemmer har vært orientert om alle disse tiltakene. I dag kan styret, med det rambudsjettet den har, gjennomføre politiske tiltak uten at medlemmene er orientert, uten at det samtidig foreligger grunnlag for en regnskapsmessig kritikk. Representantskapet har i sin foreløpige uttalelse kritisert eller kommet inn på det uheldige i at forholdet er så uklart at styret kan gjennomføre en rekke politiske operasjoner uten at de behøver å legge frem dette for medlemsmassen. Og det er for oss veldig interessant å konstatere at Schultz, som stadig kommer opp her og påberoper seg at han informerer medlemmene i ett og alt, har saker som fremgår i regnskapet, har gitt støtte til saker som medlemmene ikke har fått kjennskap til, i hvert fall ikke medlemmene på høyresiden i denne salen. For det tredje ble det påpekt I artiklen at styret Schultz, som har oppført kroner null I representasjonsutgifter, naturligvis også som andre styrer har hatt utgifter som tidligere ble postert som representasjonsutgifter og som burde falle I denne kategorien. Styret har tatt drosjer, de har kjøpt bensin og mineralvann, de har drukket øl I kroa. At disse utgiftene sannsynligvis mindre enn tidligere år så sin sak. Jeg skal ikke komme inn på det her, det en politisk vurdering, en politisk debatt som vi gjerne kan ta opp siden. Poenget mitt at det ikke lett slik Schultz nå ført sitt regnskap og finne ut hvor meget styret I virkeligheten har brukt til representasjonsformål. For det fjerde ble det nevnt at det foreligger et ufullstendig bilag for reisen til representanten for Alf Hate, og at påpekt at utgiften her langt overstiger prisen for to enkeltbilletter Oslo-Amman. Det var et faktum da styret leverte regnskapet, og Schultz hevder at det var umulig å skaffe skikkelig bilag for denne reisen. Det meget mulig at styret har brukt en del av disse pengene til å gi denne Alf Hate-representanten en lengre rundreise I Europa. Det må de naturligvis få lov til å gjøre, men da må det også fremgå av styrets regnskap at dette har foregått. Det altså dermed klart at det som ble påpekt I denne artiklen I Aftenposten, det korrekt. Schultz kan ikke motbevise noe av det som var skrevet der. I stedet forsøker han nå å dekke seg med at dette skulle vært holdt konfidensielt, at det fortrolig stoff som ikke skulle kommet frem I avisene. Han forsøker å forsvare seg med et rent formelt argument. Jeg kan gjerne gå inn på denne kritikken. For meg har det vært slik at regnskapet hadde vært oppe til behandling I et offisielt organ, og at dette med tilstrekkelig flertall hadde vedtatt en uttalelse. Etter mitt syn var saken dermed ikke lenger fortrolig. Nå var det slik at andre representantskapsmedlemmer skulle ha anledning til å ringe inn sitt votum, og at opplysninger om regnskapet følgelig ikke burde vært offentliggjort før dette var skjedd. Og på dette punkt jeg fullt villig til å øve selvkritikk. Jeg burde ventet noen dager med å offentliggjøre dette. Men det merkelig at denne anklagen om å bryte fortrolighet på forrige møte I studentsamfunnet ble fremsatt av Carl-Erik Schultz. For det som Ove Farstad har påpekt tidligere I dag, nettopp SUF-representanter I norske studentsamfunnsorganer, som har innledet praksis med å fly til aviser, I dette tilfellet studentaviser, og på medlemsmøter med opplysninger fra interne saker I det norske studentsamfunn, og det ofte før de har vært behandlet av noe offisielt organ, og ofte I en fordreiet form. Schultzes anklage derfor en hul og hyklersk anklage. Det han I virkeligheten ønsker å bli kvitt representanter som kan utføre en effektiv kontroll. SUF-strategi går ut på å utgjenske alle ikke-troende fra norske studentsamfunns kontrollerende organer. Først de konservative, deretter sentrumsgrupperinger og andre sosialister. Vi så dette helt klart I oppgjøret om økonomistyret tidligere. Nå vil SUF langsomt sikre seg kontrollen over representantskapet. Derfor det de driver denne hetsen mot undertegnede og mot andre. Derfor det de febrilsk søker å finne frem til en eller annen formell anklage for å få utrensket oss. Generalforsamlingen bør gjennomskue denne taktikken. Jeg håper generalforsamlingen innser at det I medlemmenes interesse å ha representanter som villige til å utøve kontroll, som våger å gå imot SUF, og som ikke bare føyer seg etter Schultz og andre SUF-styrer. Personlig har jeg vært med på rette skarp kritikk mot regnskapet for studenteruka, da det I sin tid ble behandlet. Jeg forbeholder meg den samme retten til å gjøre medlemmene kjent med det regnskapet de styrer Schultz inneholder. Takk.
Carl-Erik Schultz.
Kamerater, venner og fiender. Skal vi ta det punkt for punkt? Punkt 1.
95.000 kroner fra Rød Front-styrets budsjett var bevilget til organisasjonene Solidaritetskomiteen for Vietnam, Kampanjen Norge ut av NATO, Oslo-utvalget for Vietnam, Faglig studentfront, Fellesarrangement med Oslo Filmklubb, Rød Front 1. mai, Aksjonsgruppe for lønnsoppgjøret. Var ikke Gunnar Magnus til stede på generalforsamlingen her for nøyaktig 364 dager siden, da Rød Front-styret ble valgt på det programmet å utbetale disse beløpene til disse organisasjonene? Dette at vi har betalt ut de pengene viser nøyaktig en ting, at vi har fulgt opp det programmet vi gikk til valg på, og som vi ble valgt på i denne salen. Det viser at vi har klart å benytte 2/3 av studentersamfunnets utgifter, og det 2/3 som ellers har blitt benyttet av konservative styrer til ganske andre ting, til å støtte opp om den kampen disse organisasjonene fører. Det er ikke noen anklage mot oss, så vidt jeg kan se. Tvert imot så synes jeg det er en tillitserklæring til Rød Front-styret at de har klart å benytte disse midlene på den måten. Så til punkt 2. Der hevder Magnus at Rød Front-styret ikke har informert medlemmene om alt. Rød Front-styret har lagt fram sitt budsjett, sitt reviderte budsjett, sitt nok en gang reviderte budsjett, sitt foreløpige regnskap for medlemmene i det norske studentsamfunn, så vidt jeg vet, som det eneste styret før det andre Rød Front-styret under ledelse av Sigmund Grønmo. Vi har på vårt budsjett satt opp de postene og lagt fram hvordan midlene har blitt fordelt til de forskjellige organisasjonene, slik som det var lovet i det programmet vi gikk til valg på. Så de ting som høyresiden ikke har visst om i vårt budsjett, det får de da komme fram her og legge opp hva det er. For det tredje, Rød Front-styret har hatt utgifter til drosje, bensin, mineralvann og øl til seg selv. Når det gjelder drosjeutgifter, så tok jeg det opp på det forrige møtet, at Rød Front-styret har hatt en drosjeregning, kroner 18 fra Fornebu til Majorstua, for et av styrets medlemmer til å komme på arbeid, i forbindelse med et møte. Det ble da ført opp under møtet. For det andre, når det gjelder bensin, så har Rød Front-styret i forbindelse med de arrangementer og det å stille DNS teknisk administrativt til disposisjon for de ovenfornevnte organisasjoner, nettopp også hatt utgifter til bensin, og de har da vært ført opp under de postene, og det har da vært lagt fram for representantskapet hva de har blitt benyttet til. For det tredje, når det gjelder mineralvann, så er det en post, en bevilgning fra styret til kampanjen Norge ut av NATO, som gikk på å dekke et tap kampanjen hadde ved tyveri av mineralvann de hadde kjøpt inn. For det fjerde, når det gjelder innkjøp av øl, så har styret av ren og skjær allmenn, også revolusjonær høflighet, tilbudt de foredragsholdere som har gjestet studentersamfunnet å få de nødvendige drikkevarer der, og det har da blitt ført under den post det skal føres på under utgifter til foredragsholderne. For det fjerde som ble tatt opp, det var punktet om all fatta, at man forsøker å dekke seg bak at det var konfidensielt, at det gikk ut over prisen. Hvem er i salen er det som vet hva Al-Fatah-representanten het når alt kom til alt? Det vet ikke Rød Front-styret, og det vet ikke de folka som sitter i salen her. Det er et faktum at disse folka reiser under dekknavn, og vi kunne selvsagt ha krota ned et dekknavn på et bilag og lagt det fram. Vi undersøkte med flyselskapene hvor meget det koster å reise via de punkter som Al-Fatah-representanten reiste om, som vi var klar over. Det var to steder. Det var Beirut, og det var Stockholm. Og ut fra det fant vi at det beløp som da framkom var ca. 500 kroner høyere enn det beløp som Al-Fatah-representanten ba om å få dekket. Følgelig så fant vi ikke noe i veien med å betale ut det beløpet. Så Gunnar Magnus at vår kritikk er hul, er hyklersk, at vi vil ha vekk kontrollen. Nei, vi vil ikke ha vekk kontrollen, vi vil ha kontrollen. Men det vi ikke vil ha, det er at enkelte medlemmer av det norske studentersamfunn ikke ønsker å ta opp disse tingene til debatt i samfunnet, og i stedet for anonymt fly rundt i avisene og sender dem ut der, ikke vil ta opp diskusjonen, derfor tar vi det opp på møtene her. Og når det gjelder å legge våre tall på bordet, så har vi ikke på noe tidspunkt nektet å gjøre det, og vi regner med også i fremtiden å kunne legge fram styrebudsjett etter styrebudsjett til medlemmenes kontroll, og program etter program til medlemmenes godkjennelse. Rød front i DNS!
Deretter Gunnar Magnus.
Formann, det er etter hvert blitt slynget ut en god del argumenter omkring styre Schulzets virksomhet. Dels av formell art, dels av reell økonomisk og politisk art. Jeg anser den formelle delen av diskusjonen for avsluttet. Jeg vil dog tilføye det, i tillegg til det Schulz nettopp sa, om at en del medlemmer har fløyet rundt anonymt i diverse avisredaksjoner og brakt opplysninger, at jeg aldri har lagt skjul på at jeg knyttet til et herværende boulevardorgan i Oslo. Like lite som jeg vil legge skjul på at en del representanter fra en herværende venstreside aldri har vist noen beskjedenhet i å oppsøke dette boulevardorgan for å få inn sine opplysninger. Når det da gjelder det regnskap og det budsjett som styr Schulz la frem, så vil jeg få lov å fremsette den uerbødige påstanden at det på ingen måte gikk klart frem av styre Schulzes valg at inntil 95 000 kroner skulle brukes til aktiviteter utenfor studentersamfunnet. Det var en klar sekkebevilgning på inntil 30 000. Dette store tallet som vi har kommet frem til, 95 000 for styre Schulz og hittil 130 000 for hele året 1970, et tall som sannsynligvis vil komme opp i minst 200 000, det har vi kommet frem til ved å summere utbetalingspostene over samfunnets regnskap. Schulz kan ikke anstendigvis stå frem her og si at dette gikk klart frem, når en god del av disse postene er skjult under diverse arrangementsutgifter, utgifter som vi måtte finne frem til ved å lete i regnskapet, og som heller ikke gikk klart frem av det regnskapet som styrer Schulz la frem for representantskapet. Et eklatant eksempel på hvor lettferdig Schulz har omgått sannheten i den grad det finnes en sannhet her, er blant annet de opplysninger som Schulz valgte å gi første gang han i representantskapet ga opplysninger om fagforeningstillitsmann Kjell Hovdens reise til Odda. Senere ble dette rettet til at det berodde på en misforståelse at han gitt feilaktige opplysninger der. Og det er jo selvfølgelig riktig. Når det gjelder Al-Fatahs reise, så er den i og for seg ikke ferdigbehandlet i og med at styre Schulz ikke har sett umaken verdt å legge frem en reiserute eller tilsvarende bilag her. Men jeg vil i alle fall bemerke følgende til dette, og da som en ren forberedende bemerkning inn til den behandling som vil komme på neste representantskapsmøte, nemlig denne. At dette har vært et felles arrangement med andre organisasjoner her i landet. Og det fremgår ikke på noe punkt i det regnskap som styre Schulz har lagt frem. Og heller ikke på noe punkt i de kommentarer som Schulz som formann for dette styret har valgt å komme med. Eller det regnskap som er lagt frem på noen annen måte, og heller ikke i den debatt. At disse andre organisasjonene i tråd med samfunnets tidligere praksis har innbetalt sin del av de felles utgifter. Nå vil Scholz kanskje si at det var ett bilag på representantskapets møte som ble diskutert, og det riktig. Men de fremgikk ikke av denne diskusjonen at dette skulle være dekning av fellesutgifter, og om det var det, så det eventuelt knappe et par hundre kroner av 5000. Min generelle kritikk av regnskapene summerer seg da i to hovedpunkter. Og det første at med ordningen med rammebudsjetter, så finnes det ingen kontroll for samfunnets medlemmer generelt, dersom ikke styret villig til det, å kontrollere, enn si vite, hvilke politiske aksjoner styret gir seg inn på. Det et beklagelig faktum at representantskapet med sin gjennomgåelse av regnskapene har kommet over tilfelle etter tilfelle der styret Scholz har sett seg nødt til å innrømme at dette har skjedd på denne måten. Det har vært et uoversiktlig regnskap, det har vært uoversiktlig tiltak, styret, samfunnets medlemmer har overhovedet ikke vært klar over at dette har skjedd. Dersom generalforsamlingen vil ha en sikker kontroll over dette, så må man instituere den praksis at styret i alle bevilgninger som går ut over samfunnets direkte tiltak, krever at styret på medlemsmøtet skal legge frem opplysninger om at disse tiltak settes i verk, og så får man få en politisk diskusjon om ønskeligheten av disse tiltakene. Det andre kritiske punktet at styret Scholz' regnskap har vært så uoversiktlig at man ikke via representantskapets behandling har klart å finne frem til hva styret Scholz har foretatt seg. Det har vært overlatt til de enkelte representantskapsmedlemmer å gå i regnskapene utenfor de formelle behandlingene for å finne frem til hva som har skjedd. Personlig så mener jeg at det påligger et hvert styre en klar plikt å sette opp et oversiktlig regnskap som klart viser hva styret har gjort. Dette har ikke styret Scholz gjort.
Det foreløpig ingen som direkte har kommentert den orienteringen fra økonomistyret som Leidulf Digernes la fram. Dette en spesiell debatt om regnskapen til styret våren i dette året, og jeg foreslår at vi setter strek under akkurat den debatten som angår regnskapet for referansstyret i vår, med rett til å tegne seg under neste innlegg. Det innvendinger mot dette, som innebærer mulighet til å komme tilbake med andre kommentarer til økonomistyrets orientering etterpå? Det det ikke, det vedtatt. Det Gunnar Magnus, og deretter Halvor Stenstavold.
Herr formann, Scholz påstod at han ikke ville ha vekk kontrollen med styrets disposisjoner. Da det jo veldig interessant å notere seg at Rød Front-styrene i DNS systematisk utensker alle konservative fra representantskapet i samfunnet. Forrige semester så strøk man to konservative av representantskapet. Dette semesteret håper man å få med en to-tre til, slik at det bare blir sittende en igjen. Og da vil jeg spørre Carl-Erik Scholz. Ville han være villig til å akseptere en kontroll av et organ hvor det bare satt meningsmotstandere? Tror Carl-Erik Scholz at man kan få noen effektiv kontroll hvor det bare fra et organ hvor det bare representert et forholdsvis snevert spektrum av meninger? Jeg tror ikke det. Vi må se på de handlinger som Rød Front utfører, ikke på de vakre ordene de kommer frem med her på talerstolen. Jeg skal gå inn på et par av de punktene Carl-Erik Scholz tok opp. Det alt for det første at minst 5000 kroner, det mer, brukt på SUF-organisasjoner og SUF-dominerte tiltak. Dette en naturligvis politiske bevilgninger som styret Scholz har hatt full anledning til å gjøre, og kritikken ikke kommet inn på dette punkt. Det bare en påvisning overfor medlemmene hvordan disse pengene disponert. For det annet gjelder det tiltak på styret Scholz' budsjett og regnskap som ikke blitt gitt opplysning om, hverken på det budsjett Scholz har trykket i programmet, eller så vidt jeg kan huske på noe medlemsmøte senere. Det gjelder for det første forskuttering av Kjell Hovdens reise til Odda. Jeg vil også spørre om medlemmene har fått vite at Oslo-utvalget på Vietnam har fått bevilget en stor sum for reise med masse representanter til Elverum. Var medlemmene orientert om reisen for Hovland og Edholm til Nord-Norge? Var medlemmene orientert om at en stor faktura for universitetsforlaget som er gått til innkjøp av papirmateriell, som ifølge Schultz er bevilget til FSF utover de ordinære 10 000 kroner? Jeg vil bare spørre om dette, for jeg er interessert i å få rede på det. Det er klart at Schultz har anledning til å bevilge til de tiltak han måtte ønske. Men det som vi ønsker å påpeke er at dette regnskapet er så uoversiktlig at det ikke er mulig å finne frem hva pengene er brukt til uten å trekke en rekke gjetninger. Og det er også en rekke ting her som vi mener medlemmene ikke har fått opplysninger om. Så gjelder det dette med representasjonen som Schultz nå forsøker å vri seg unna på alle mulige måter. Altså det som er klart er at det er ikke nullpost på regnskapet. Det er bevilget penger her til drosje, det er mer enn 18 kroner, til bensinutgifter og til mineralvann, det er flere mineralvannregninger, som tidligere regnskapet har vært ført på representasjonen. Det er meget mulig, det blir forholdsvis små beløp, men det er mer enn en nullpost. Og det er ytterst betenkelig at det er forsøkt å plasseres på andre poster. Det er for eksempel en regning for et narspill for NJA-teatret, som er ført under NJA-teatret, ikke under narspill. Jeg bare noterer det. Så er det dette som Schultz til slutt kom inn på, dette med anonymiteten. Jeg vil bare da rette et motspørsmål til Schultz. Når Rød Front i DNS skriver i sine aviser, så står ikke disse artiklene undertegnet av noen som helst. Og når Rød Front i DNS da anklager Lars Aldén for et underskudd på 10 000 kroner på regnskapet før dette er behandlet i samfunnets organer, så er dette et anonymt angrep. Hva mener Schultz om dette?
Takk.
Siden Gunnar Magnus allerede nå på dette punktet på dagsorden beskylder frontstyren for i sin innstilling til nye representantskapsmedlemmer og vil renske ut alle meningsmotstandere, så må det vel være frontstyrets rett å gjøre Gunnar Magnus oppmerksom på at vi i vår innstilling innstiller representanter til representantskapet fra så vel Arbeiderpartiets studentlag, Studentvenstrelaget og Senterpartiets studentlag. Gunnar Magnus får komme tilbake og diskutere den innstillingen under det punkt på dagsorden, nemlig 5b. På listan er det Halvor Stenstadvold og deretter Carl-Erik Schultz. Stenstadvold, vær så god.
Jeg tror det kan være fornuftig å ha for seg at den saken som her har diskutert, den har to forskjellige sider ved seg som bør skilles klart fra hverandre. Det ene gjelder den politiske disponering av midler under det sittende styret. Og den annen gjelder den regnskapstekniske side av saken, hvorvidt styret fører et skikkelig og oversiktlig regnskap over hvorledes det bruker sine midler. De to tingene skal man holde klart fra hverandre, og det er den siste siden av saken, den regnskapstekniske siden av saken, jeg gjerne vil knytte et par bemerkninger til. For det første tror jeg man skal ha klart for seg at det er en stygg kontrast mellom det forhold at styret Schultzes regnskap er det første regnskap på svært mange semester som representantskap av tekniske grunner ikke uten videre har kunnet godkjenne. Fordi det er et uoversiktlig og slett ført regnskap. Det er en kontrast mellom det og den anklagende og selvrettferdige tone vi hører fra SUF om disse spørsmål på medlemsmøtene. Det er viktig å ha klart for seg at når man anklager andre, så gjør man det i dette tilfellet ikke med samvittighet i et rent og klart regnskap. For det annet vil jeg gjerne knytte noen få bemerkninger til punktet om Alfatas representant, som Schultz var inne på. Det er jo ganske innlysende at det er helt uten interesse for saken hvorvidt man vet hva mannen hette eller ikke, når det gjelder hvorvidt man kan produsere bilag for det han har brukt penger til. Hver gang man kjøper en billett, uansett hvilket navn den står på, så får man naturligvis et bilag, og man kan legge det frem. Hva han heter eller ikke heter, angår ikke den saken. Men for det tredje vil jeg gjerne komme på til et prinsipielt forhold på dette punkt. Jeg tror det veldig uheldig å gjøre slik Schultz foreslår, nemlig til enhver tid, uansett om saker behandlet i representantskap eller ikke, og ta dem opp til fri debatt på medlemsmøter og i pressen. Jeg understreker at praktisk talt alle de punkter som ble tatt opp i de to avisartikler var behandlet. Men Schultz går inn for at de også skal kunne diskuteres på medlemsmøter før de behandlet i representantskap. Det tror jeg en meget uheldig praksis. For det vil kunne føre til i sine konsekvenser at det blir praktisk talt umulig for representantskapet å arbeide med regnskapskontrollen uten å være under press av forskjellige opinionsgrupper. Det viktig å innrette seg slik at representantskapet får anledning til fritt og uhildet å behandle alle regnskap uansett hvilke styrer de kommer fra. Og så det da det siste punktet jeg gjerne vil komme inn på som Gunnar Magnus også berørte. Det viktigste i hele denne saken om styre Schultzes regnskapstekniske problemer har å gjøre med at deres regnskapsførsel rett og slett ikke tilforlatelig slik det nå lagt frem. Jeg synes det bekreftes veldig tydelig i det Gunnar Magnus var inne på når han sa at styre Schultz ikke vil innstille motstandere, i alle fall ikke motstandere som fundamentalt uenige i deres eget syn, til representantskapet. Det klart at det selvkompromitterende at man ikke vil ha kritisk innstilte mennesker til å kontrollere sin egen virksomhet i et organ som nettopp har kritikken som sin funksjon. Det meget sterkt kompromitterende. Det må være en grunn til at man ikke vil det, og den eneste tenkelige grunn at man frykter at kritiske blikk skal se andre ting i regnskapet enn det man selv har ønsket at folk skal se. Takk.